Ezekiela toko faharoa amby telopolo. Fitomanina no nanjoan'ny farao sy ny vahoakany. Ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana faharoambin'ny folo, tamin'ny taona faharoambin'ny folo dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, manaova hira fahalailovana ny amin'ny farao mpanjakan'ny Egipta ka ataovy aminy hoe, nanao ny tenanao tahaka ny liona tanora tamin'ny firenena ianao, kanjo tahaka ny dragona ao anatin'ny ranobe, ary nitsorika teny amin'ny oninao ianao ka nanakobankobana ny rano tamin'ny tongotrao ka nahalotony ony. Izao nolazain'i Jehovah Tompo. Ny firenena betsaka tafatambatra no entiko mamelatra ny aratiko aminao, ary akarany reny amin'ny aratiko ianao dia atsipiko eny an-tanety ianao ary ariko any an-tsaha, dia ampitangoroniko eo aminao ny voromanidina rehetra ary omeko hovokisan'ny biby dia rehetra ny tenanao. Aheloko eny an-tendrombohitra ny nofinao ary hofenoko ny tenabenao ny loasa, ataoko safotry ny rano ny tany hatramin'ny tendrombohitra aza, ary ho feno anao ny ony, ary raha hovonoky ny fahazavanao dia ho saronako ny lanitra. Ho tafiko lamba fisaonana ny kintany, ny masoandro ho takonako rahona, ary ny volana tsy angarangarana. Eny, ireny fanazavana eny amin'ny lanitra ireny dia ho tafiko lamba fisaonana avokoa noho ny aminao, ary ho saronako aizina ny taninao hoy Jehovah Tompo. Ary ataoko mitebiteby koa ny fony ny firenena maro, raha hampandrenesiko ny firenena maro naharavanao, dia any amin'ny tany izay tsy fantatrao. Eny, ataoko talanjona anao ny firenena maro, ary pararehetra noho ny aminao ny mpanjakany raha antsodiko eo imaso ny sabatro, ary samy angovotra lalandavy izy amin'ny fanahiny ny ainy raha mbi amin'ny andro haravanao. Fa izao nolazain'i Jehovah Tompo, ny sabatry ny mpanjakan'ny Babilôna dia ho tonga aminao, ny sabatry ny mahery izay samy masika indrindra amin'ny firenena hoentiko mandavo ny vahoakanao marobe, dia ho ravany ny reharehan'i Egipta ka ho fongotra ny vahoakany marobe rehetra, ary inga kokoa ny biby fiompy rehetra eny amoron'ny rano maro, ary tsy anakobakobana azy intsony ny tongotry ny olona na andoto azy ny kitro ny biby fiompy, dia ahenako ny ranony ary ampandehaniko toy ny diloilo ny onony, hoy Jehovah Tompo. Raha ataokolao ny tany Egipta ka ho fohanako tsy hisy na inona na inona izay nahafeno azy teo, ary aringako ny monina rehetra ao aminy, dia ho fantatra fa izany Jehovah. Izany no hira fahalelovana ataon'ny olona, ny zanakavavin'ny firenena no hiry izany. Eny, ho fahalailovana ny Egipta sy ny vahoakany marobe rehetra no irany izany, hoy Jehovah Tompo. Ary tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo tamin'ny volana, tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo, dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, isaony ny vahoaka marobe ny Egipta, ary ampidino izy mba amin'ny zanakavavan'ny firenena malaza ho any ambanin'ny tany, miaraka amin'izay midina ny an-davaka, mihoatra noho ny aniza moa na tsara tarehinao, midina ka miampara amin'izay tsy voafora. Any amin'ny voatrabaky ny sabatra no iampatra parany, ny sabatra dia efa voatolotra. Tario izy mba mivahoakany marobe rehetra, isy ny nanampy azy no resahan'ireo malaza amin'ny lehilahy mahery any amin'ny fiainantsy hita manao hoe, tafidina ka miampatra ny tsy voafora dia ireo voatrabaky ny sabatra. Ao koa ny Asiria mba mivahoakany marobe rehetra, manodidina azy ny fasany, voatrabaka izy rehetra samy lavon'ny sabatra, efa natao any amparavody lavaka ny fasany, ary ny vahoakany marobe dia manodidina ny fasany. Voatrabaka izy rehetra samy lavon'ny sabatra, dia ireo izay nahatonga tahotra tany amin'ny tany ny velona. Ao koa Elama mba mivahoakany marobe rehetra manodidina ny fasany, voatrabaka izy rehetra samy lavon'ny sabatra, ka tafidina tsy voafora ho any ambanin'ny tany, dia ireo nahatonga ny fahatahorana azy tany amin'ny tany ny velona, ary samy mitondra enatra miaraka amin'izay midina ny an-davaka. Teo amin'ny voatrapaka no nanaovana fandriana ho azy mba amin'ny vahoaka ny marobe rehetra manodidina azy ny fasany. Izy rehetra samy tsy voafora sady voatrapaka ny zavatra, fa efa ny elo tany amin'ny tany ny velona ny fahatahorana azy, ary samy mitondra enatra miaraka amin'izay midina ny an-davaka izy. Ao amin'ny voatrapaka no nametrahany azy, ao koa meseka tobala mba mivahoaka ny marobe rehetra manodidina azy ny fasany. Samy tsy voafora izy rehetra sady voatrapaka ny sabatra, satria nahatonga ny fahatahorana azy tany amin'ny tany ny velona izy, ary tsy hiara-miampatra amin'ny lehilahy mahery izay lavo isan'ny tsy voafora izy. Dia ireo tafidina any amin'ny fiainantsita ka mitondra ny fiadiany sady voapetraka eo ambanin'ny lohany sabany ary eo amin'ny taolany ny elony, satria nampatahotra ny mahery tany amin'ny tany ny velona izy. Eny, ianao dia aripaka ao amin'ny tsy voafora ka hiara-miampatra amin'ny voatrapaka ny sabatra. Ao koa Edoma mba mpanjakany sy ny mpanapaka rehetra tao aminy izay natao tao amin'ny voatrapaka ny sabatra na dehibe aza ny heriny, miara-miampatra amin'ny tsy voafora izy sy amin'izay midina any an-davaka. Ao koa ireo andrina ny avaratra rehetra sy sidionianina rehetra izay niara-nidina tany amin'ny voatrapaka, menatra izy na dia efa natahorana noho ny heriny aza, ary miampatra tsy voafora ao amin'izay voatrapaka ny sabatra izy ka mitondra enatra ao amin'izay midina ny an-davaka. Ireny dia ho hitany farao, ka dia ionina izy ny amin'ny vahoaka ny marobe voatrapaka ny sabatra farao mba miaramila ny rehetra hoy Jehovah Tompo. Fa efa nahatonga ny fahatahorana azy tany amin'ny tany ny velona, ary farao dia alevina ao amin'ny tsy voafora miaraka amin'ireo voatrapaka ny sabatra, dia farao mba mivahoaka ny marobe rehetra hoy Jehovah Tompo.